我们打开圣经。
Kita sama-sama buka Alkitab kita.
诗篇三十三篇。
Mazmur pasal yang ke-33。
诗篇三十三篇第十一节，我们先读经言。
Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-11。
诗篇三十三篇第十一节，耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。
Mazmur 33 ayat yang ke-11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan sekali lagi untuk dapat datang ke hadapan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah dua hamba-Mu ini supaya kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Dan biarlah juga firman Tuhan yang dapat mengingatkan kami dalam kehidupan kita. Supaya hidup kami dapat Engkau sekali lagi ingatkan. Tuhan yang tolong kami supaya kami semua mau mendengarkan firman Tuhan dan mau taat pada firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang mendiamkan hati kami di hadapan Tuhan. Supaya kami bisa menanggalkan semua pikiran-pikiran dari hati kami dan kami bisa tenang di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di antara kami semua.
Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
好，问候亲爱的弟兄姐妹们，大家早上平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian。
今天我们要一起来学习一个主题。
Hari ini kita akan mempelajari sebuah tema。
就是什么是神的旨意。
Nah, tema kita adalah apa itu rancangan Tuhan。
那我们会在平常的生活当中会听到，或者说你自己祷告的时候也会讲到，主啊，照着你的旨意啊。
Mungkin di dalam kehidupan kita atau mungkin di doa kita sendiri kita sering kali mengucapkan Tuhan biarlah rancangan-Mu yang jadi.
Nah, 我们常常听到啊，神的旨意，神的旨意，什么是神的旨意？
Kita sering kali mendengar rancangan Tuhan, rancangan Tuhan, tapi sebenarnya apa itu rancangan Tuhan?
啊，所以给大家简单讲，比较好明白，什么是神的旨意呢？就是一切的事情啊，你生活当中一切的事情都是神的旨意。
Nah, dengan gampangnya, segala sesuatu dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari rancangan Tuhan.
我们所有的一切都在神的旨意当中。
Semua yang kita punya, semua yang terjadi kepada kita itu berada di dalam rancangan Tuhan.
无论是我们认为好的，还是我们认为不好的，啊，这些都是神的旨意。
Apakah hal-hal yang kita anggap baik maupun hal-hal yang kita anggap tidak baik itu semua adalah bagian dari rancangan Tuhan.
那上帝为什么这么安排？上帝是如何去指定的？
Lalu kenapa Tuhan merancangkan dengan demikian dan bagaimana cara Tuhan menentukan rancangan seperti apa yang dianggap baik?
这个世界是在按照自己的规律发展，还是在按照神的旨意在前进？
Apakah dunia kita berkembang berjalan sesuai dengan apa yang rancangan kita sendiri atau rancangan Tuhan?
那这是今天我们要一起思想的一个问题。
Nah, inilah sebuah tema yang akan kita diskusikan dan akan kita pikirkan di pagi hari ini.
那我们每一个人啊，可能大多数人都听过一个叫做进化论的观点。
Nah, mungkin kebanyakan dari kita, hampir semua dari kita pernah mendengar tentang teori evolusi.
那这个观点说呀，这个世界是在一个很漫长的时间当中慢慢慢慢进化出来的。
Nah, evolusi ini mengatakan bahwa dunia kita dan segala isinya itu melewati perubahan yang perlahan-perlahan dan melewati masa yang begitu panjang sehingga membentuk dunia kita yang sekarang.
然后某一个东西忽然哎，它有了一个作用。
Nah, setelah waktu yang panjang ini barulah makhluk-makhluk hidupnya mempunyai fungsi di dalam dunia ini.
Nah, 弟兄姐妹们，是不是这样呢？其实不是的。
Nah, apakah teori ini benar? Sebenarnya tidak benar.
只要我们稍微留心观察一下我们所有身边的东西，
hanya apabila kita mau perhatian dengan hal-hal di sekeliling kita，
那我们就会发现所有的东西的存在都有它的目的性。
maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu punya fungsinya masing-masing。
所有的东西的存在是先存在还是先有目的性的？
Nah, mereka itu apakah terlebih dahulu ada, eksis dulu, baru ada kegunaannya?
Nah, 我举个例子啊, 有一个水杯, 喝水的杯子。
Nah, saya beri sebuah contoh, ada sebuah gelas.
这个喝水的杯子是不是它已经存在了? 然后我们忽然发现, 哦, 这个可以用来喝水。
Apakah gelas ini ada terlebih dahulu, baru kita mikir, oh, ini bisa kita pakai untuk minum?
是吗, 弟兄姐妹们?
Apakah demikian?
不是的, 对吧?
Bukan seperti itu.
为什么有杯子?
Kenapa bisa ada gelas?
因为人要想喝水。
Karena manusia mau minum air.
所以人想要喝水, 就做了一个杯子。
Karena manusia mau minum air, maka mereka membuat gelas.
大家明白吗?
Apakah saudara bisa mengerti?
所以任何的东西都不是先存在, 然后有它的作用的。
Karena itu segala sesuatu yang di dunia ini bukan ada terlebih dahulu, eksis terlebih dahulu.
Nah, 我们看我们的身体。
Kita lihat tubuh kita.
我们身体啊, 上帝创造我们的身体, 所有的部位, 有没有用?
Kita lihat Tuhan menciptakan tubuh kita, apakah setiap bagiannya punya fungsinya masing-masing?
哪一个人说, 哎, 我身体上某一个东西没有用, 我觉得没有用。
Apakah ada orang yang merasa, oh, ada bagian tertentu dari tubuh saya yang gak ada gunanya?
没有, 对吧? 任何一个部位都是有用的。
Kita, semua bagian tubuh kita, semuanya punya fungsinya masing-masing.
那我们说这个眉毛, 有没有用?
Nah, kita lihat alis kita ada gunanya atau tidak?
啊, 有人说, 没用。
Ada yang merasa, oh, gak ada gunanya.
啊, 所以有的姐妹化妆的时候就觉得, 哎, 这个眉毛太难看了, 我就刮掉了。
Jadi mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh, alisnya terlalu jelek, jadi dicukur.
啊, 刮掉以后, 然后我纹一个, 或者我画一个。
Jadi setelah dia cukur, baru dia gambar atau dia sulam alisnya.
是不是姐妹们?
不敢看,
是不是姐妹们? 啊, 所以这个眉毛有没有用?
Jadi apakah alis kita ada gunanya?
它是有用的。
Ada gunanya alis kita.
我们发现眉毛是往两边长的。
Kita lihat bahwa alis itu tumbuhnya ke samping.
哎, 头发就是往上长。
Nah, kalau rambut kita turun, tumbuhnya.
你没有看到眉毛往前长的，对不对？
Kita tidak pernah lihat alis tumbuh ke depan.
所以这个眉毛往两边长，下雨的时候，雨水就在这个地方顺着两边流下来，它就没有直接进入到你的眼睛。
Alis tumbuhnya ke samping supaya kalau turun air hujan, air itu nggak akan langsung jatuh ke dalam mata kita, tapi ke kiri dan kanan kita.
那弟兄姐妹们，这个眉毛有没有用？
Karena itu, apakah ada gunanya alis kita?
啊, 但是有人就觉得它没用。
Mungkin ada yang merasa, oh, gak ada gunanya.
啊, 觉得漂亮就刮掉了。
Masa karena mau cantik jadi di...
啊, 这个不叫漂亮啊, 这个叫傻。
Ini sebenarnya...
啊, 所以弟兄姐妹们, 人为了喝水就有了杯子, 为了住的地方就有了房子。
Nah, karena itu, karena kita perlu minum air, maka baru ada gelas. Karena kita perlu tempat tinggal, barulah kita bentuk rumah.
那同样的, 上帝创造世界也是有一个目的。
Nah, sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan dunia kita juga punya rancangannya, punya tujuannya.
上帝为什么创造世界?
Kenapa Tuhan menciptakan dunia kita?
他的目的是什么?
Apa tujuan Tuhan menciptakan bumi
那, 弟兄姐妹们, 我们读圣经的时候, 我们读圣经有一个顺序。
Nah, waktu kita baca Alkitab, itu ada urutannya.
我们读的时候, 从创世纪开始, 到启示录结束, 对吧?
Pada saat kita baca Alkitab dimulai dari kitab Kejadian dan berakhir di kitab Wahyu.
Nah, 这是我们读圣经的顺序。
Nah, inilah urutan kita membaca Alkitab.
但是如果你问我, 创世纪跟启示录哪一个在前面?
Tapi apabila saudara bertanya kepada saya, sebenarnya urutannya siapa yang lebih di depan, kitab Wahyu atau kitab Kejadian?
Nah, 我会告诉大家, 启示录在创世纪前面。
Saya dapat memberitahu saudara bahwa kitab Wahyu ada di depan.
Nah, 为什么我这么说?
Kenapa?
因为启示录就是上帝创造世界的那个目的。
Karena kitab Wahyu mencatatkan tujuan dari kenapa Allah menciptakan dunia kita.
那启示录里怎么说?
Apa yang disebutkan di kitab Wahyu?
到那一天有一个新天新地。
Akan ada waktunya di mana akan ada langit yang baru dan tanah yang daratan yang baru.
神的百姓要在神的面前昼夜敬拜赞美上帝。
Dan umat Tuhan, umat Allah akan melayani Tuhan dan siang dan malam akan memuliakan nama Tuhan.
在那一天，人和神和谐的相处。
Nah, pada hari itu, maka Tuhan dan juga umatnya akan hidup bersama-sama dalam harmoni.
人荣耀上帝，上帝喜悦人。
Dan Tuhan dan umat Tuhan akan memuliakan Tuhan dan Tuhan akan berkenan kepada manusia.
Nah, 这个就是圣经当中所说的, 我要做你们的神, 你们要做我的子民.
Inilah yang dituliskan di dalam Alkitab bahwa aku mau menjadi Tuhanmu dan kalian dan kamu menjadi umatku.
所以弟兄姐妹们, 上帝创造的目的 就是那个启示录的目的.
Karena itu saudara-saudari sekalian, tujuan dari penciptaan bumi ini oleh Tuhan itu dicatatkan di dalam
上帝的创造的结果就是启示录那个结果.
Dan hasil dari rancangan Tuhan itu dicatatkan juga di dalam kitab Wahyu.
所以有人问呢, 世界存在的意义是什么呀?
Karena itu mungkin ada orang yang bertanya apa sebenarnya arti dari eksistensi dunia ini?
Nah, 世界存在的意义就是为了这件事情.
Tujuan atau eksistensi dari kehidupan dunia ini itu adalah hal itu.
什么时候启示录里面的这些事情成就了、实现了，世界就没有用了。
Pada saat hal yang dicatatkan dalam kitab Wahyu ini terkejadian dan sudah digenapi, maka dunia kita pun sudah tidak akan ada lagi.
我们看的这个世界就不存在了，就被更新了。
Dunia yang kita tinggali sekarang sudah enggak akan ada lagi, tapi akan diperbaharui.
所以圣经当中用圣经的话来讲，好像旧衣服被卷起来。 一切都更新了.
Ini sama seperti baju yang lama yang kemudian sudah dibereskan, sudah semua akan menjadi baru.
对，今天我们所有的这个状态，到那一天没有了.
Karena itu kondisi kita yang sekarang, dunia kita yang sekarang, pada ketika sampai di hari yang penggenapan itu, maka sudah tidak akan ada lagi dunia sekarang.
弟兄姐妹们，如果大家能够明白这个道理啊，能够明白这个事情。 你就能够看懂圣经了.
Karena itu apabila saudara dapat mengerti konsep ini, poin ini, maka seluruh isi Alkitab saudara juga akan pasti bisa mengerti.
因为圣经当中所记载的一切和今天世界在前进的一切都是照着这个目的去前进的.
Karena segala sesuatu yang dituliskan dalam Alkitab dan juga bagaimana dunia kita sekarang berkembang itu semua didasari oleh tujuan atau rancangan ini.
Nah, 上帝创造达到启示录当中的那个目的 这个过程，我们就说这个叫做神的旨意。
Nah, proses dari awal dunia ini sampai kepada digenapinya tujuan Tuhan itu, rancangan Tuhan itu, itulah yang disebut dengan rancangan Tuhan.
Nah, 弟兄姐妹们，神的旨意是会变动的还是不变的？
Lalu apakah rancangan Tuhan ini dapat berubah sifatnya atau tidak akan berubah?
神的旨意是变动的还是不变的？
Apakah rancangan Tuhan dapat berubah?
可以回答一下我吗？
Bisa tolong dijawab.
神的旨意从来都是不变动的.
Rancangan Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak akan berubah.
所以如果大家能够明白这件事情，大家就能够知道，上帝创造世界的时候，知不知道人会堕落？
Karena itu saudara kalau mengerti poin ini, maka saudara pun juga akan tahu pada saat
上帝创造世界的时候，创造人的时候，知不知道人会堕落？
Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan, apakah Tuhan sudah terlebih dahulu tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa?
上帝为什么允许人堕落？
Dan kenapa Tuhan membiarkan manusia untuk jatuh dalam dosa?
因为人如果不这样，就不能够完成上帝的目的。
Karena apabila manusia tidak jatuh dalam dosa, maka tidak akan digenapi rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan akan digenapi.
所以，因为要完成上帝的目的。
Karena mau menggenapi rencana Tuhan.
不单单人堕落的这件事情，所有的事情都在按着神的目的去做，去前进。
Bukan hanya kejadian manusia jatuh dalam dosa ini, tapi segala sesuatu yang terjadi setelah itu juga sesuai sejalan dengan rancangan yang sudah Tuhan rancangkan.
所有的任何的一件事情的发生都是为了这个目的。
Segala sesuatu yang terjadi.
Ya, 所以圣经是随便组成的吗？
Karena itu apakah kemudian Alkitab ditulis dengan sembarangan tanpa aturan?
圣经不是随便就组成的，弟兄姐妹们。
Ia tidak dijadikan satu secara sembarangan.
因为它里面有一条线。
Karena dalam Alkitab ada sebuah garis.
这条线叫做基督的那条线。
Nah, garis ini namanya garis Kristus.
所以我们明白基督的那条线，我们看圣经的时候，我们就不会奇怪，哎，耶稣家谱当中那几个女人为什么会出现？
Karena itu apabila kita tahu ada garis ini, kita nggak akan heran kenapa oh di dalam keluarga Yesus, silsilah Yesus ada beberapa perempuan.
圣经当中记载了很多的王，哎，他们为什么会出现？
Lalu kenapa di dalam kitab perjanjian lama ada tulisan tentang banyak raja-raja?
出现了那些男人，为什么出现？
Kenapa bisa ada tokoh ini, tokoh itu yang dituliskan di?
出现了很多作恶的人，为什么他出现？
Ada juga banyak tokoh-tokoh yang berbuat jahat, orang-orang yang jahat di dalam Alkitab.
因为他们都在基督的这一条线上。
Karena mereka semua punya fungsi dalam garis Kristus ini. Apakah saudara dapat mengerti konsep ini?
Nah, 所以圣经当中所有的目的都是沿着基督这条线在向前的。
Nah, karena itu semua yang dituliskan ini, semua tujuan-tujuan ini itu sejalan sesuai dengan garis Kristus ini.
所以旧约从创造开始一直前进到耶稣来到耶稣死到他复活。
Nah, karena itu perjanjian lama mulai dari penciptaan dunia terus berjalan sampai Tuhan lahir, Tuhan mati, dan Tuhan bangkit.
Nah, 所以我说, 如果大家能够明白这个, 大家就能够看懂圣经。
Nah, karena itu saya mengatakan apabila saudara mengerti ini, maka seluruh Alkitab pasti akan dapat dimengerti oleh saudara juga.
Nah, 弟兄姐妹们, 刚才我们说了, 一切事情的存在都有一个目的性。
Tadi kita sudah membicarakan bahwa segala sesuatu punya fungsinya, punya tujuannya.
那今天我们人生当中所发生的任何一件事情也都是有目的性的。
Nah, sekarang kita juga bicara bahwa segala sesuatu kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu juga pasti punya tujuannya, punya fungsinya.
我们生命当中所发生的每一件事情都不是突然发生的，都是有意义的。
Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu semua punya arti, punya gunanya, dan ada impact-nya.
它发生了,
sudah terjadi,
它就有一个目的性。
Maka dia pasti ada tujuannya kenapa terjadi,
对,
ada alasannya.
所以弟兄姐妹们, 生活当中无论遇到什么事情, 啊, 我们不要去抱怨。
Karena itu, apapun kondisi kesulitan yang kita hadapi, jangan kita suka mengeluh.
为什么这样呀?
Kenapa begini?
为什么不好的事情临到我呀?
Kenapa bisa hal-hal tidak baik terjadi kepada diri saya?
啊, 这些事情就应该临到我们。
Hal-hal ini, semua ini, itu memang sudah seharusnya terjadi dalam diri kita.
因为如果我们不经历这些事情, 我们就不会成为现在的我们。
Karena apabila kita tidak mengalami kejadian terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi versi diri kita yang sekarang.
对吧? 我们去想我们的生活。
Coba kita pikirkan, refleksikan hidup kita.
要不是遇见那个人, 要不是遇见那个事情, 经历了那个事情, 我们就不会成为现在的我们, 对吧?
Apabila bukan karena orang-orang tertentu yang pernah ada dalam hidup kita, atau apabila tidak ada hal-hal tertentu terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi diri kita, versi diri kita yang sekarang.
我们是另外一个样子的。
Kita akan menjadi versi yang berbeda.
所以以后的我们是什么样子?
Karena itu, diri kita yang di masa depan akan menjadi seperti apa?
取决于今天你怎样经历的。
Diri kita di kemudian hari akan dibentuk oleh apa yang kita alami sekarang.
所以我们经历了,我们就成为以后的那个我们, 对吧?
Karena itu, apa yang kita alami sekarang akan membentuk diri kita di kemudian hari.
那圣经当中, 摩西为什么能够成为后来的领袖?
Dalam Alkitab dituliskan bagaimana caranya Musa bisa menjadi pemimpin bangsa Israel.
啊, 因为上帝要使用他, 把以色列人带出埃及, 这个是目的。
Karena Tuhan mau memakai Musa untuk membawa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
所以有了这个目的,上帝就把摩西放在埃及的王宫里, 叫他去学习怎么治理,怎么样带领百姓。
Nah, karena rancang, Tuhan sudah merancangkan hal ini, maka Tuhan pun menaruh, menempatkan Musa di lahir dan dibesarkan di kerajaan Mesir.
学习了王宫里的这个事情,是不是就可以带领百姓了?
Nah, dia belajar bagaimana caranya dia memerintah, bagaimana cara dia berkuasa.
Apakah
sudah cukup untuk bisa memimpin bangsa Israel? Tidak cukup.
还不能, yeah, 为什么还不能? 因为摩西只学了怎么样用强权去管理人民。
Karena, kenapa tidak cukup? Karena Musa hanya bisa belajar bagaimana menggunakan kekuasaan untuk memimpin.
他还没有忍耐。
Dia masih belum ada kesabaran.
所以上帝又把摩西放在旷野40年, 对吧?
Nah, itu dia, Tuhan pun juga menaruh Musa di padang gurun selama 40 tahun.
Nah, 在旷野40年的经历, 摩西为人怎么样了? 圣经说极其柔和谦卑。
Nah, selama 40 tahun dituliskan dalam Alkitab bahwa Musa menjadi orang yang lemah lembut.
啊, 怎么包容怎么忍耐学会了。好了，上帝说可以了，你来带领我的民以色列出埃及。
Nah, setelah dia belajar bagaimana menjadi orang yang murah hati dan orang yang sabar, baru kemudian Tuhan, oh, kamu sudah siap untuk memimpin bangsa Israel keluar.
所以弟兄姐妹们，只有摩西达到这个状态，他才能够带领以色列民出埃及。 如果他不是这个状态，他是之前的没有改变的那个状态，那在旷野40年的时间，摩西自己就能够把以色列人全杀了。
Dengan kondisi yang seperti ini, barulah Musa dapat layak untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kalau tidak, dengan kondisi yang demikian, mungkin Musa dengan karena tidak sabar, dia bisa membunuh semua orang Israel waktu dalam 40 tahun dia di padang gurun.
So, 亲爱的弟兄姐妹们,
karena itu, saudara-saudari sekalian,
不要去抱怨我们生命当中遇到了哪些不好。
Jangan kita suka mengeluh tentang hal-hal yang mungkin tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita.
为什么我的过去经历了很多的坏？
Kenapa masa lalu saya dipenuhi oleh hal-hal yang tidak baik？
为什么我今天还在艰难当中？
Kenapa saya sekarang masih berada dalam kesulitan？
啊，或者怎么一个好的人，怎么对我好的一个事情，哎，他就没有了，不见了。
Atau kita mengeluh kenapa orang yang baik atau hal-hal yang baik dalam hidup kita bisa tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak ada lagi.
啊，弟兄姐妹们，不要发出这些声音。
Jangan kita terus-terusan mengeluhkan hal-hal yang seperti ini.
来的感谢主。
Apabila ada berkat yang datang, kita bersyukur kepada Tuhan.
走的也感谢主。
Apabila berkat itu juga hilang, kita pun juga bersyukur kepada Tuhan.
这个事情为什么发生了？神的旨意。
Kenapa hal ini terjadi? Itu adalah bagian dari rancangan Tuhan.
那个事情为什么没有发生？神的旨意。
Kenapa tidak terjadi? Itu juga rancangan dari Tuhan.
为什么我富足了？神的旨意。
Kenapa saya bisa kaya? Itu karena rancangan Tuhan.
为什么贫穷了？神的旨意。
Kenapa bisa miskin? Itu juga bagian dari rancangan Tuhan.
我这么说大家明白吗？
Apakah bisa dimengerti?
Halo? 大家明白呀？啊，都点头了。好了，那弟兄姐妹们，世界总在告诉我们一件事情。
Nah, dunia kita selalu memberitahu kita sebuah hal.
你要靠自己。
Kita harus mengandalkan diri kita sendiri.
啊，你要努力。
Kita harus rajin.
那我告诉弟兄姐妹们，从来这些事情从来没有靠自己的。
Nah, saya beritahu kepada saudara, tidak ada satu hal pun yang bisa kita andalkan pada diri kita.
啊，圣经里明确地告诉我们，一切都在乎当时的机会。
Alkitab mengatakan kepada kita dengan sangat jelas bahwa semuanya tergantung kepada kesempatan yang diberikan.
啊，有的人上帝就给他那个机会。
Ada beberapa orang yang Tuhan berikan kesempatan kepada mereka.
有的人上帝就没有给他那个机会。
Tapi ada juga beberapa orang yang tidak Tuhan beri kesempatan.
对吧？那我们看过去的那些王啊，做王的。
Coba kita lihat raja-raja di zaman dulu.
他们就能够在一个时间遇到那些人，遇到那些事，然后成就了以后的他。
Mereka bisa menjadi raja itu karena juga karena orang-orang yang mereka temui, karena hal-hal yang mereka alami, baru mereka bisa menjadi raja.
有没有其他人遇见这些事情的？
Apakah orang lain mengalami hal yang sama?
还没有遇到就死了，对吧？
Mereka belum bertemu atau belum mengalami hal-hal itu, mereka sudah mati.
所以那些人，他有一个机会，他能够遇到那些人，遇到那些事，他就能够做王。
Karena itu orang-orang yang menjadi raja itu mereka tidak mendapatkan kesempatan-kesempatan sehingga mereka bisa menjadi raja.
那有一个人掉在坑里了，他捡到了宝贝。
Ada orang yang jatuh ke dalam lubang, oh dia bisa mendapatkan barang berharga.
那另外一个人掉在同一个坑里了，他摔死了。
Tapi ada orang lain jatuh ke lubang yang sama malah jatuh dan mati.
那弟兄姐妹们，所以我讲这些其实就是告诉大家一个最基本的道理。
Nah, ini semua saya ceritakan, saya beritahukan untuk menjelaskan satu poin.
那什么道理呢？就是一切都是神的旨意。
Poinnya apa? Yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rancangan dari Tuhan.
那我们今天读的圣经怎么说的？
Lalu apa yang dituliskan di Alkitab？
耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。
Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya dan rancangan hatinya turun-temurun.
我们刚才了解了上帝创造世界的目的就是启示录。
Nah, kita tadi sudah bilang bahwa tujuan atau rancangan dari Tuhan, rancangan Tuhan ini dituliskan di kitab Wahyu.
那好了，现在我们思想什么在引领着世界向前。
Lalu sekarang kita pikirkan apa yang menjadi dasar dari perkembangan dunia.
神的旨意，对吧？
Rancangan Tuhan.
包括耶稣钉在十字架上，他死在那些，他借着不法之人的手被钉在十字架上。
Termasuk kematian Yesus di atas kayu salib.
旧约是这样说的，新约就成就了。
Ini dinubuatkan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru.
为什么？
Kenapa?
因为这是神的旨意。
Karena itu memang adalah bagian dari rancangan Tuhan.
那弟兄姐妹们，我们明白了什么是神的旨意了没有？
Nah, sekarang apakah kita sudah mengerti apa itu rancangan Tuhan?
啊，如果还不明白，我举一个例子。
Apabila masih belum mengerti, saya beri sebuah contoh.
如果今天我们要盖一个房子。
Apabila hari ini kita mau membangun sebuah rumah.
你是先想怎么盖，还是盖好了然后才想我怎么用？
Apakah kita memikirkan bagaimana kita membangun itu atau kita pikirkan dulu ini rumahnya mau kita bangun untuk apa?
啊，有没有人什么都不想的啊，直接就盖房子，盖好了以后才想哦，我要用它做什么？
Apakah ada orang yang kemudian bangun dulu baru kemudian setelah jadi dipikir, oh ini rumahnya mau dijadiin apa?
没有这样的人, 对吧?
Kebanyakan tidak ada yang seperti ini.
我们要盖房子, 一定要先想, 我是要住, 还是要用它做生意?
Sebelum kita bangun rumah itu, kita mikir dulu ini rumah mau kita jadikan untuk tinggal atau kita mau jadikan untuk bisnis?
我们想好了, 然后我们直接盖吗?
Setelah kita putuskan, apakah kita langsung kita bangun setelah kita putuskan?
我们也不会直接盖, 对吧? 我们还要去设计。
Kita juga tidak akan langsung bangun rumah itu. Kita akan desain terlebih dahulu.
我需要几个房间, 每一个房间多大, 多长, 多宽, 对不对?
Kita pikirkan dulu kita perlu berapa kamar, mau berapa besar, mau berapa panjang.
厕所在哪儿, 卧室在哪儿, 厨房在哪儿, 这个都要设计好.
Toilet mau taruh di mana, kamar tidur ditaruh di mana, kita harus desain terlebih dahulu.
好了, 现在设计好了, 然后我们才开始建造.
Nah, setelah kita desain selesai, baru kita memulai proses pembangunan.
Nah, 大家告诉我, 我知不知道我的这个房子以后是什么样的?
Nah, kira-kira apakah saya akan tahu rumah ini setelah jadi akan menjadi seperti apa?
我知不知道?
Apakah saya tahu?
所以很多时候有人常常去讲啊, 到底是, 知和定哪一个是先啊, 这样的事情。
Jadi mungkin seringkali orang-orang suka mendiskusikan tentang predestinasi atau prapengetahuan Tuhan.
上帝是先定下的还是先上帝先知道的 常常就纠结这些事情
apakah Tuhan menentukan terlebih dahulu ataukah Tuhan tahu terlebih dahulu seringkali kita mendiskusikan hal ini
我知不知道我的房子以后什么样 弟兄姐妹
apakah saya akan tahu bagaimana nanti jadinya rumah saya setelah dibangun
我知道对吧 因为我定的
pasti saya tahu karena saya yang membangun
我按照这个想我自己的想法我定好了然后我做出来了所以我知道 我以后的房子什么样?
Karena saya akan membangun rumah itu sesuai dengan rancangan denah yang sudah saya bentuk. Karena itu saya tahu pasti rumah itu akan jadi seperti apa.
所以我定好了什么样的地方需要什么样的工人，我就去找工人来做。
Nah, setelah saya putuskan, saya akan mencari pekerja yang seperti apa yang cocok untuk membangun yang akan saya bangun.
那工人来了，随便做工吗？ 他随便做吗？我不管吗？
Lalu apakah si pekerja ini akan sembarangan mengerjakan?
不对，对吧？ 一定是我告诉他怎么做怎么做怎么做，所以出来的是我的想法，不是工人的想法。
Pekerja itu akan membangun sesuai dengan apa yang saya beritahu kepada dia. Karena itu rumah yang jadi pasti akan sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat.
Nah, 所以弟兄姐妹们，这个世界就是这样的。
Karena itu saudara sekalian, dunia kita itu juga sama seperti itu.
我只是用一个造房子的比喻来跟大家说。
Saya hanya menggunakan contoh metafora atas pembangunan rumah untuk
所以我告诉大家，世界就是这样的。
Tapi dunia kita juga seperti demikian.
那个王为什么被兴起来了？
Kenapa raja di masa tertentu bisa menjadi raja?
那个政权为什么出现了？
Kenapa pemerintahan bisa muncul?
这个人为什么这样？那个人为什么那样？
Kenapa orang yang itu bisa seperti itu, orang yang lain bisa seperti itu?
那因为这些都在神的计划当中有一个作用。
Karena semuanya mempunyai fungsi di dalam rencana dan rancangan Tuhan.
木头就在木头该有的地方，砖就在砖该有的地方。
Kayu akan ditempatkan di tempat di mana harusnya kayu berada dan batu bata akan ditempatkan di mana harusnya batu bata berada.
弟兄姐妹们清楚我在讲的呀?
Apakah jelas poin ini?
清楚吗? 点头了，好了。那我现在再问弟兄姐妹们。 世界是向着一个茫然无知的方向在前进吗?
Nah, sekarang pertanyaannya apakah dunia kita ini berkembang atau berjalan tanpa arah?
永远都不是。
Tidak.
世界是在向着神的目的在前进。
Dunia kita pun juga berkembang sesuai dengan arah yang sudah Tuhan rancangkan.
那你问我, 那世界以后什么样子呀?
Lalu dunia kita di masa depan akan seperti apa?
世界以后会越来越好吗?
Apakah dunia kita akan semakin lama semakin baik?
那我告诉你,
saya beritahu saudara,
世界以后的样子就是启示录当中的那个样子。
Dunia kita di masa depan, bumi kita di masa depan akan menjadi seperti yang dicatatkan di dalam kitab Wahyu.
如果有人跟你说, 世界会更好, 越来越好, 你就呸他就行了。
Apabila ada yang berkata kepada saudara, oh dunia kita akan semakin lama semakin baik, itu tidak benar.
为什么? 因为世界绝对不会越来越好。
Karena dunia kita tidak akan menjadi lebih baik.
那索多玛和俄摩拉为什么会毁灭?
Kenapa Sodom dan Gomora dipunahkan oleh Tuhan?
圣经当中,索多玛和俄摩拉为什么会毁灭?
Kenapa Sodom dan Gomora dipunahkan oleh Tuhan?
因为叫做恶贯满盈。
Karena mereka mengalami kebobrokan moral yang begitu luar biasa.
所以弟兄姐妹们,我们怎么样知道世界到最后了? Nah, 世界要完了, 我们怎么能知道?
Nah, bagaimana caranya kita tahu kapan kira-kira dunia kita akan kiamat?
两个标准.
Ada dua apa? Ada dua acuan yang bisa kita acu. Yang pertama, dunia kita akan dipenuhi kebobrokan moral yang begitu luar biasa.
第二，神国的人数天满.
Yang kedua, kerajaan Tuhan akan penuh.
Nah, 这两个标准达到了.
Apabila dua acuan ini dipenuhi,
最后的日子就来到了.
Maka hari kiamat pun itu akan datang.
这个世界就结束了. 启示录里面所讲的就来到了.
Maka segala sesuatu yang dituliskan dalam kitab Wahyu itu akan datang dan terjadi.
各样的灾祸频繁的发生.
Bencana-bencana alam akan terjadi.
直到最后战争兴起, 然后新天新地到来, 神的审判来到.
Nah, sampai pada akhirnya akan ada perang yang dimulai dan kemudian Tuhan akan menjatuhkan penghakiman terakhir.
为什么? 因为这一切都是神的旨意.
Kenapa? Karena ini memang sudah menjadi rancangan dari Tuhan dari awalnya.
Nah, 世界会向着这个方向发展吗?
Nah, apakah dunia kita sedang berkembang, berjalan menuju ini, hal ini?
会.
Akan.
因为世界只会越来越恶.
Karena dunia kita akan semakin lama semakin menjadi jahat.
Nah, 有人说不对呀.
Ada yang berkata, oh,
这个世界越来越好了呀.
Dunia kita semakin lama semakin bagus kok.
科技很进步.
Teknologi kita begitu maju.
啊, 这个什么什么都很发达.
Semua sangat maju, sangat berkembang.
啊, 甚至已经有人开始研究怎么去火星了, 对不对? 去火星上住, 啊.
Bahkan mungkin ada sudah ada beberapa orang yang memikirkan bagaimana kita bisa pindah ke Mars atau ke planet lain.
Nah, 我告诉大家呀, 科技进步, 技术的发展, 并没有使人越来越好.
Nah, saya beritahu pada saudara, perkembangan teknologi, perkembangan sains itu tidak bukan berarti dunia kita semakin baik atau semakin maju.
世界正在飞速的退步.
Dunia kita sedang dalam kecepatan yang sangat cepat.
Nah, 用圣经的话来讲, 叫做道德律在飞速的后退. 道德律.
Dengan kata Alkitab, dunia kita sedang mundur dengan sangat luar biasa.
那我们就会发现, 这个世界对罪恶的包容性越来越大.
Kita dapat mendapati bahwa toleransi dunia kita terhadap dosa itu semakin lama semakin semakin besar.
Nah, 所以现在很多不合理的事情变了合理了.
Ada hal-hal yang tidak masuk akal dulu menjadi hal-hal yang masuk akal.
合理的事情反而变得不合理了.
Dan hal-hal yang masuk akal menjadi pelan-pelan tidak masuk akal.
啊, 所以整个世界都是这样发展的, 都是在这样前进的。
seluruh dunia kita sedang berkembang ke arah yang seperti ini.
啊, 所以最后能不能走到恶贯满盈的地步?
Karena itu apakah kita akan sampai ke dalam step, dalam poin kebobrokan moral yang luar biasa?
啊, 我一直在讲恶贯满盈, 大家可能有的人不知道什么叫恶贯满盈。
Nah, saya terus-terusan mengatakan kebobrokan moral. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mengerti apa itu kebobrokan moral.
那我们从圣经当中去看什么叫恶贯满盈.
Nah, kita lihat dari Alkitab apa itu yang disebut dengan kebobrokan moral.
圣经里给我们看到了索多玛和俄摩拉包括当时的迦南人.
Yang dituliskan pada zaman itu di Sodom dan Gomora termasuk orang-orang Kanaan di sana.
他们为什么被毁灭都有一个共同点.
Kenapa mereka sampai dapat dimusnahkan oleh Tuhan? Ada satu titik poin yang sama.
就是同性恋合法化.
Itu dilegalisirnya hubungan sama sesama sama jenis.
就是同性恋被广泛认同的时候.
Pada saat sudah diakui dan diterima hubungan sesama jenis ini.
那因为圣经当中所有的恶，没有一个恶大过同性恋的.
Karena menurut Alkitab tidak ada yang lebih besar kesalahannya dibanding hubungan sama jenis ini.
啊, 整本圣经都是这么说的. 保罗在列举恶的时候也是把同性恋列在第一位.
Pada saat Paulus juga dia menjabarkan dosa-dosa, dia juga menjabarkan hubungan sama jenis di urutan yang paling depan.
所以弟兄姐妹们,
karena itu saudara-saudara sekalian,
我们去看,
coba kita lihat
这个世界同性恋合法化的时候,
pada saat kita melihat bahwa sudah diterima dan dilegalisir hubungan sama jenis ini.
就是恶达到顶点的时候.
Yaitu pada saat dosa sudah datang ke puncaknya.
现在我们讲，现在同性恋在国际上已经普遍被认可了，对吧？
Nah, sekarang hubungan sama jenis ini sudah diterima di, sudah dianggap normal di berbagai tempat.
过去我们可以想象吗？
Apakah dulu kita bisa bisa memikirkan bahwa ini akan terjadi?
Nah, 现在在我们身边都已经有了.
Tapi sekarang ini sudah menjadi hal yang ada.
我们已经不觉得奇怪了.
Kita sudah tidak merasa ini hal yang aneh lagi.
啊, 现在的我们还只是不奇怪.
Kita sekarang sudah enggak merasa hal ini aneh.
那以后我们就会慢慢的觉得，哦，可以。
Dan kedepannya kita akan menganggap bahwa ini, oh ini sudah boleh.
再以后慢慢的我们就会觉得就是这样的。
Dan semakin lama kita akan semakin berubah berpikir bahwa ini memang harusnya demikian.
那好像过去啊，好像过去五六十年代的时候，姐妹们穿衣服。
Ini sama seperti 50 tahun 50 60 pada saat
60年50年 60年的时候。
Pada saat di tahun 50-60-an.
那个时候的姐妹穿衣服可以露胳膊露腿吗
？Apakah perempuan-perempuan di saat itu boleh pakai baju yang kelihatan kaki, kelihatan tangan？
啊，我在座的有一些年长的弟兄们啊，过去可以吗？不可以，是不是
？Dulu tidak boleh。
啊，如果你露出来啊，会很多人。
Apabila ada yang pakai baju yang terbuka, mungkin orang-orang akan。
啊，到了八零年的时候。
Tapi sampai di tahun 80。
哎，开始有人穿这样的衣服了。
Mulai ada orang-orang yang kemudian pakai baju yang mulai terbuka。
到了九零年。
Sampai di tahun 90-an。
更多的人穿了。
Lebih banyak lagi orang yang memakai。
大家都觉得啊，不奇怪，没事。
Semua merasa bahwa oh ini hal yang bisa diterima dengan baik。
好了，到了今天。
Sampai sekarang。
怎么样？大家觉得就是这样呀。
Semua merasa ini adalah hal yang normal。
对吧？甚至一些上了年纪的阿姨们也觉得，哎呀，如果我还年轻，我也这样穿。
Mungkin beberapa ayah yang sudah berumur juga merasa, oh dulu kalau boleh juga saya pasti akan pakai yang seperti itu。
那所以弟兄姐妹们，这就是我要说的。
Karena itu inilah yang poin yang mau saya beritahukan。
一个东西到不被接受，到被接受，到被认可，到被觉得合理，这就是一个过程。
Dari suatu hal yang dari ditolak menjadi hal yang diterima, lalu kemudian diakui dan dianggap normal, itu adalah sebuah proses.
这样的过程在今天我们的世界当中一直都是在这样的。
Dan proses ini akan terus berlangsung, proses yang seperti ini akan terus berlangsung dalam dunia ini.
整个世界的发展也会这样，一直到罪恶满盈的地步。
Dan seluruh perkembangan dunia akan terus mengikuti perubahan yang seperti ini sampai ke titik puncak dari kebobrokan moral.
所以世界最后一定会到达这个终点。
Dan karena itu dunia kita pasti akan sampai ke titik ini.
那有人说了，我们能不能用什么方法改变这个结果呀？
Mungkin ada beberapa orang yang bisa nggak kita buat cara supaya kita memberhentikan perkembangan dunia sampai ke titik itu？
那我告诉大家，不可能。
Nah ini hal yang tidak mungkin。
为什么不可能？
Kenapa tidak mungkin？
那上帝在每一个时代都会兴起一些人。
Karena di setiap zaman Tuhan pasti akan menunjuk satu orang。
在每一个时代都会兴起人来阻止这件事情发生。
Pasti akan diambil orang yang untuk menghalangi hal ini terjadi。
但是这些人他只是指出了世界的罪。
Tapi orang-orang ini hanya dapat memberitahu atau menunjukkan apa dosa-dosa dari dunia ini.
他们永远都不能够阻止这件事情发生。
Tapi mereka tidak pernah bisa dan tidak akan bisa untuk menghalangi hal ini terjadi.
那我们看旧约的先知们。
Kita lihat nabi-nabi di perjanjian lama.
这些先知被上帝兴起，是不是都指出当时世代的罪？你们不能这样，你们这样做是得罪神。
Bukankah nabi-nabi ini diangkat oleh Tuhan, tapi fungsi mereka hanya untuk menunjukkan, memberitahu orang-orang dosa mereka seperti apa?
那大家告诉我，哪一个先知阻止那个时代的这个恶的发展了？
Tapi adakah satu aja nabi dari mereka yang dapat memberhentikan proses perkembangan dunia ini?
耶利米阻止了吗？
Apakah nabi Yeremia dapat menyentuh?
以赛亚阻止了吗？
Apakah nabi Yesaya dapat memberhentikan?
没有任何一个先知能够阻止。
Tidak ada satu nabi pun yang dapat memberhentikan perkembangan dosa ini。
所以上帝把他们兴起来，只是见证那个时代的罪，但是没有阻止那个东西在前进。
Karena itu fungsi mereka hanya untuk menunjukkan, memberitahu, menjadi saksi atas dosa-dosa manusia, tapi mereka tidak dapat memberhentikan。
所以弟兄姐妹们。
Karena itu。
今天当我们去看圣经的时候。
Pada saat kita membaca Alkitab。
你如果能够看到神的旨意。
Apabila kita dapat melihat apa rancangan Tuhan dalam Alkitab itu,
啊，你就明白圣经了。
Maka kita berarti sudah mengerti.
你也会觉得，哎，有意思。
Maka kita juga akan merasa bahwa, oh, firman Tuhan ini sangat menarik.
但是如果今天我们读圣经的时候，你看不到上帝的旨意。
Tapi kalau saudara masih pada saat saudara membaca Alkitab belum bisa membaca rancangan Tuhan,
那其实就相当于白读，弟兄姐妹们。
Maka sebenarnya itu sama saja dengan tidak ada gunanya membaca Alkitab.
而且你不单单是白读了，你还觉得没有意思。
Dan saudara pun pasti akan merasa bahwa apa yang saudara baca itu tidak menarik.
所以有的人一读圣经。
Karena itu ada banyak orang yang begitu membaca Alkitab langsung tidur.
对吧？就没意思，就睡着了。
Karena mereka merasa itu membosankan.
那我们看圣经当中约瑟呀。
Kita lihat tokoh kitab suci Yusuf.
我们看圣经当中约瑟的事情的时候，我们就会觉得哇，约瑟真好。
Pada saat kita membaca tentang kejadian-kejadian tentang kisah-kisah tentang Yusuf, kita melihat oh Yusuf ini orangnya sangat baik.
为什么觉得约瑟好？
Kenapa kita merasa Yusuf orang baik？
因为我们看到上帝对他的安排，上帝在使用他的过程，对吧？
Karena kita melihat bagaimana proses Tuhan menggunakan dan memakai Yusuf.
但是弟兄姐妹们，如果我们去研究约瑟这个人的性格，
Tapi sebenarnya kalau kita melihat dengan lebih detail lagi secara Yusuf secara pribadi,
那我们就会发现约瑟这个人呢，从哪一点上去说他都不是个好人。
Maka kita akan melihat bahwa sebenarnya Yusuf ini bukanlah orang yang baik.
约瑟不是个好人。
约瑟不是个好人。
啊，我没有在教大家说约瑟不是个好人啊，我没有在教这个。
Saya bukan berarti bilang bahwa Yusuf itu orang yang jahat。
我只是说，如果我们去研究他的性格，他不算是一个好人，但是上帝就使用他。
Yang saya katakan adalah kita melihat dari karakter Yusuf secara pribadi, dia bukanlah orang yang sangat baik, tapi Tuhan masih mau memakai Yusuf.
上帝就要使用约瑟存留以色列人，使以色列人在埃及可以休养生息。
Tuhan memakai Yusuf supaya dia dapat menjaga orang Israel untuk dapat masuk ke dalam tanah Mesir dan bisa berkembang di sana.
所以上帝就是要用这样一个人，这就是上帝的目的，使用他使以色列人在埃及可以休养生息。
Karena itulah itu tujuan dari Tuhan memakai Yusuf untuk dapat menolong orang Israel supaya dapat berkembang di tanah Mesir.
对弟兄姐妹们，读圣经的时候不要只读过去就没有了，你要去看去找上帝的意思在哪儿。
Karena itu waktu kita membaca Alkitab, jangan kita baca langsung selesai. Kita harus lihat, kita harus analisa sebenarnya apa arti Tuhan menuliskan bagian itu.
那所以亲爱的弟兄姐妹们，我们生活当中的一切。
Karena itu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita.
我们生活当中的一切事情都有上帝的旨意在里面。
Semua yang terjadi itu adalah bagian dari ada rancangan Tuhan dalam itu.
所以我说了半天啊，我们还是回到这件事情。
Nah, karena itu bicara segini banyak kembali lagi ke poin awal.
不要因为你遇见的人、遇见的事情去抱怨。
Jangan karena hal-hal yang terjadi kepada kita, jangan karena orang-orang tertentu yang datang dalam kehidupan kita, kita mengeluh.
我们要明白一件事情，神的美意本是如此。
Kita harus sadar bahwa ada rancangan Tuhan yang indah dalam semua yang terjadi.
我们如果能够学习圣经当中的这句话就好了。神的美意本是如此。
Apabila kita dapat mengerti hal ini bahwa rancangan Tuhan pasti indah, itu semuanya akan baik.
那有的人说了，我怎么没有看到那个美在哪儿啊？
Ada beberapa orang bilang, kenapa saya enggak bisa lihat mana indahnya dari rancangan Tuhan?
我遇见的这些事情使我一点也不美呀。
Ada hal-hal ini terjadi kepada saya tidak sedikit pun merasa ini adalah hal yang baik.
啊，弟兄姐妹们，这就是美。
Inilah keindahan itu.
上帝用的就是这样的。
Tuhan menggunakan hal-hal yang demikian.
上帝给我们经历的就是这样的。
Tuhan memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman yang memang seperti itu.
啊，所以现在的我呀，现在的我也不愿意再去评论哪一个基督徒好，哪一个基督徒不好了啊，我也不愿意了。
Karena itu saya sekarang juga tidak lagi mau untuk berdebat orang Kristen yang seperti apa yang baik, orang Kristen seperti apa yang enggak baik.
因为我知道上帝用的就是他。
Karena saya tahu bahwa Tuhan mau memakai mereka.
而他一定在神的家中有一个作用。
Dan mereka semua mau yang baik tidak baik itu mereka semua punya kegunaan punya fungsinya dalam rancangan Tuhan.
啊，他一定在神的家里有一个目的。
Mereka pasti punya fungsi.
我们看不到，不是因为别的什么，而是因为我们没有在那个高度，所以我们看不到。
Nah, kita tidak mengerti, kita tidak dapat melihat, karena kita memang tidak berada, kita tidak berdiri di posisi yang cukup tinggi dalam melihat.
我们的目光有限，所以我们看不了那么远。
Kita punya limit, kita punya keterbatasan dalam penglihatan kita, karena kita tidak melihat semuanya.
但是弟兄姐妹们，这个不能够影响我们去顺服在上帝的里面。
Tapi keterbatasan kita ini tidak bisa menjadi penghalang kita untuk taat kepada rancangan Tuhan.
那我们人的特点，我们人的特点是什么呢？我们人的特点是，我不懂，我就陷在不懂的苦里。为什么呀？为什么呀？为什么呀？
Oh, apa spesialnya manusia? Kita tidak mengerti sesuatu, kita akan terus-terusan ber, kita kan terus berkelut di dalam kenapa saya nggak tahu, kenapa saya nggak ngerti.
Nah, 所以我现在要 告诉 大家.
Nah, sekarang saya beritahu kepada saudara.
你不懂就不懂了.
Apabila saudara tidak mengerti, maka nggak usah mengerti.
你不明白你就继续做就好了.
Apabila saudara tidak mengerti, kita harus terus tetap hanya terus lakukan yang baik.
你在你的生活里继续向前走.
Di dalam kehidupan kita, kita hanya perlu terus berjalan ke depan.
无论遇到什么人, 无论遇到什么事情,
apakah apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita,
遇到很多艰难, 遇到这个, 遇到那个, 遇到很多,
meskipun kita bertemu dengan kesulitan ini, kesulitan itu,
你往前走就好了.
Kita hanya perlu jalan ke depan.
任何一个人, 每一件事情, 都有神的旨意在里面.
Segala, semua macam orang, segala hal yang terjadi itu semua punya fungsinya dalam rancangan Tuhan.
弟兄姐妹们, 我们在不在神的旨意里?
Apakah kita,
我们在不在神的旨意里?
Apakah kita berada dalam rancangan Tuhan?
我们身边的人在不在神的旨意里?
Apakah orang-orang lain di sekitar kita juga ada dalam rancangan Tuhan?
我们的家人在不在神的旨意里?
Apakah keluarga kita ada dalam rancangan Tuhan?
我们的教会在不在神的旨意里?
Apakah gereja kita ada dalam rancangan Tuhan?
我们的国家, 我们的社会, 整个世界的局势, 都在神的旨意里.
Apakah dunia kita, apakah masyarakat kita semuanya ada dalam rancangan Tuhan? Semuanya ada dalam rancangan Tuhan.
我们只要相信一件事情, 就是上帝绝不会做错.
Kita hanya harus beriman percaya satu hal, yaitu Tuhan tidak akan punya rancangan yang salah.
那我们就不要再问了. 那个人为什么老针对我呀?
Nah, kalau kita mengerti hal ini, kita tidak lagi perlu bertanya kenapa orang itu jahat sama saya.
针对你就对了.
Ini terjadi kepada kita itu adalah memang sudah hal yang benar.
因为他如果不针对你, 你就不会成为现在的你.
Kenapa bila orang itu mungkin tidak jahat kepada saudara, maka tidak akan ada versi saudara yang sekarang.
所以弟兄姐妹们, 我们会发现, 我们遇到一个人, 他把我们改变成了这样.
Lalu kita akan mendapati satu hal, kita bertemu satu orang.
我们又遇到另外一件事情, 哎, 他又使我们变成了这样.
Kita akan berubah dibentuk terhadap hal terjadi kepada kita. Kita kena hal yang lain, kita pun akan dibentuk sesuai dengan apa yang kita.
我们经历过了一个苦, 我们就发现, 我们在跟之还没有经历之前的我就不一样.
Kita mengalami kesulitan sesuatu, kita akan tahu bahwa sebelum dan sesudah kita mengalami kesulitan itu, kita akan menjadi orang yang berbeda.
对吧? 这个就影响了我们以后做事情的决定.
Karena apa yang kita alami akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan di masa depan.
说得清楚吗?
Maka ini jelas.
我们所经历的一件事情, 给我们这样的一个打击, 使我们成为了这样的一个人, 然后以后我们在面对一个事情的时候, 我们现在的心态就决定我们选择一个不同的路。
Apa yang kita kesulitan yang kita hadapi akan memberikan kepada kita pengaruh di mana nanti akan mempengaruhi waktu kita mengambil keputusan di masa depan.
因为我们什么? 因为我们的心境改变了.
Karena kita sudah berubah, cara pikir kita sudah berubah.
我们的心境改变了, 我们的选择就不一样了.
Karena cara pikir kita berbeda, maka keputusan kita pun juga akan berbeda.
所以我们才会走另外一条路, 对吧?
Yang kita akan mengambil jalan yang lain.
我们走了另外一条路, 就有了不同的结果.
Nah, kalau kita mengambil jalan yang lain, akan ada hasil yang berbeda.
但是弟兄姐妹们, 这些都在神的旨意里面.
Tapi ini semua ada di dalam rancangan Tuhan.
所以一切的一切的事情都在神的旨意里面.
Karena itu semua dari semua dari semuanya itu sesuai dan ada di dalam rancangan Tuhan.
现在弟兄姐妹们, 大家明白什么是神的旨意了吗?
Nah, apakah kita sudah mengerti apa itu rancangan Tuhan?
明白了吗? 点头了, 明白了. 好了,弟兄姐妹们,重要的是什么?
那apa yang penting?
重要的是今天我们在上帝的旨意当中怎么样去前进?
Nah, yang penting adalah kita harus tahu bagaimana kita berjalan ke depan, bagaimana kita terus berkembang di dalam rancangan Tuhan.
我们信主的人,神的儿女在神的旨意当中,对。
Orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen itu ada dalam rancangan Tuhan, ini adalah hal yang benar.
世界上的人, 不信主的人, 他们也是在神的旨意里的。
Tapi orang di dalam dunia, orang di dunia lain yang tidak percaya kepada Tuhan juga ada dalam rancangan Tuhan.
区别在哪儿啊?
Lalu apa perbedaan dari perbedaannya?
区别是不信主的人, 他们在向着那个灭亡的结局在走。
Perbedaannya adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang dunia akan terus berjalan menuju ke poin kebinasaan itu.
他们的目的已经定了, 就是那个死。
akhir mereka sudah diputuskan, ditetapkan dari awal, yaitu adalah kematian yang kekal. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri untuk berjalan ke depan? Apabila kita juga mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan ada bedanya dengan mereka. Bagaimana cara kita jalan? Kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Hidup kita harus ada hidup dari Tuhan. Hidup kita harus dirubah oleh firman dari Tuhan. Dan kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan di dalam rancangan Tuhan. Nah, kita berjalan seperti ini, kita sedang berjalan menuju ke akhir yang dituliskan dalam kitab Wahyu, yaitu hasil yang begitu indah dan begitu baik.
所以弟兄姐妹们，我们是有盼望的人，对吧？
Nah, kita adalah orang-orang yang punya harapan.
你盼望的是什么呀？
Apa yang kita harapkan?
我们盼望的是那个上帝美好的旨意成就。
Yang kita harapkan adalah penggenapan dari rancangan Tuhan ini yang indah.
我们盼望的是上帝那个美好的旨意的实现。
Harapan kita adalah kejadiannya penggenapan dari apa yang rancangan yang Tuhan sudah buat.
所以弟兄姐妹们，重要的是。
Karena itu.
重要的是
yang penting
上帝的话 上帝的话
firman Tuhan
你的生命里 要靠着上帝的话去前进
hidup kita harus bersandar dan berdasarkan firman Tuhan berjalan ke depan
不要再做嘴巴是基督徒的人生了
jangan lagi kita hidup hanya dengan mulut kita yang sebagai orang Kristen
不要再去过 只是礼拜天的聚会的生命了。
Jangan lagi kita hidup kehidupan orang-orang Kristen yang hanya menjadi orang Kristen di hari Minggu.
礼拜一到礼拜六，你不是基督徒。礼拜天你来到教会，你成为基督徒。不要做这样的事情。
Senin sampai hari Sabtu bukan orang Kristen, cuma hari Minggu jadi orang Kristen.
Ya, 弟兄姐妹们。 明白了吗？ 我讲的我好像有一点不懂了。大家懂了吗？ 懂了，好，感谢主，今天我们就到这里，我们做一个祷告。
Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masuk dalam doa.
请钟牧师为我们做祷告，可以吗？
Biar meta yang berdoa.
Tuhan, 我们感谢你，今天我们正在思想一个很大的主题。
Tuhan, kami bersyukur kami dapat memikirkan, refleksikan sebuah tema yang begitu penting.
就是神的旨意是什么？
Yaitu apa itu rancangan dari Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti rancangan Tuhan? Bagaimana kami bisa hidup di tengah rancangan Tuhan? Bagaimana kami bisa hidup di tengah rancangan Tuhan dan bisa mengalahkan segala berhala? Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami.
你的旨意是要我们认识耶稣基督。
Biarlah rancangan Tuhan yang membuat kami bisa mengenali siapa Tuhan Yesus.
你的旨意是要我们悔改。
Supaya kami dapat bertobat.
你的旨意是要我们接受圣灵的充满。
Supaya rancangan Tuhan dapat membuat kami menerima hidup yang baru.
你的旨意是要我们走在你原来的计划当中。
Supaya kami dapat terus berjalan di tengah rencana yang sudah Tuhan buat bagi kami.
我今天 我们是你的儿女。
Tuhan, kami adalah anak-anakmu.
我们是天下最有福气的人。
Kami adalah orang-orang yang paling diberkati di dalam dunia ini.
主啊，求你帮助我们。
Tuhan yang tolong kami.
让我们继续追求明白你的话。
Supaya kami terus mencari dan mengerti firman-firmanmu.
当我们明白你的话，我们就明白你的心意。
Dan supaya kami setelah kami mengerti firman Tuhan, kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dari kami.
当我们明白你的心意的时候。 我们整个的生命都活在你的计划、你的心意当中。
Sehingga seluruh hidup kami dapat kami hidup berjalan dalam rancangan Tuhan.
就要结出最高的效果。
Sehingga kami dapat mendapatkan hasil yang paling baik dan hasil.
达到你呼召我们、创造我们最高的目的。
Supaya kami dapat sesuai dengan tujuan Tuhan membangun, menciptakan kami.
就给我们这样渴慕的心。
Berikanlah kepada kami hati yang haus akan Tuhan.
祝福你的仆人已经 新老的来预备这一片的信息。
Biarlah Tuhan yang membantu kami supaya kami dapat menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ini.
让我们大家明白以后，我们就活在你的旨意当中。
Supaya kami dapat mengerti bagaimana kami bisa hidup di dalam rancangan Tuhan.
把你的旨意放在第一。
Dan kami bisa menaruh rancangan Tuhan menjadi prioritas kami.
我们整个的生命就发出果效。
Sehingga seluruh hidup kami dapat berbuah yang banyak.
谢谢你听我们的祷告。
Terima kasih Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kami.
靠主耶稣宝贵的圣名。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan darah-Mu yang kudus.
Amin.
Amin.